Gerbėjai Jėzų Kristų bičiuliai, čia kunigas Mykolas Sotničenka. Esame Aušros vartų artumoje Vilniaus Marijos radijos studijoje. Ir šiandien Juket katekizmo komentaro laidoje toliau kalbamės apie aštuntąjį Dievo įsakymą, kuris yra labai artimai susijęs su tiesos sakymu. Iš tikrųjų, keliaujant kartu su Dievu toje tikėjimo kelionėje, tik ėjimo kelionėje, mes labai gerai žinome iš savo patirties, kad kartais suklumpame, nusidedame, padarome kažką, kas įskaudina Dievą, artimą žmogų arba bažnyčią. Na, padarome nuodėmę, labai paprastai sakant. Ir Dievas, kuris mus myli absoliučiai besąlygiškai, jis mums duoda visokių priemonių ir teikia įvairią pagalbą, kad mes galėtume atsikelti ir judėti pirmyn, dar labiau sustiprėja, negu esame dabar. Ir iš tikrųjų, tai, kas mums padeda atsikelti, judėti pirmyn, tai, kas mus labai sustiprina, yra išpažintis. Ir štai, kai kalbame dabar apie aštuntąjį Dievo įsakymą, nekalbėk netiesos, liudik tiesą ne vien tik tai kitiems žmonėms, bet liudik Dievui tiesą ir liudik savo tiesą apie save patį. Kai tik tai reikia, eik iš pažinties. Ir labai gražiai mūsų Juket katekizme yra rašoma, kas įvyksta tada, kada ateina žmogus iš pažinties. Sako, nėra gražesnio paaiškinimo, kas vyksta per atgailos sakramentą, negu Jėzaus palyginimas apie gailestingąjį tėvą. Mes klystame, painiojamės, žlungame, tačiau tėvas laukia mūsų su dideliu begaliniu ilgesiu. Ir šiandien susirinkome pasikalbėti apie išpažintį ir ypač apie be galo slaptą išpažinties paslaptį. Ne tik tai, kas vyksta išpažinties metu, bet ir tai, ką kunigas gali daryti su tais dalykais, ką sužinojo per išpažintį, tada, kada žmogus atėjo ir jam išsakė visą tai, kas slėgė už širdį. Kai žmogus save apkaltino, ką kunigas kaip teisėjas, kaip prokuroras ir kaip advokatas gali daryti su tomis žiniomis, ką sužinojo. Šiandien mes pasikalbėsime keturiese šią temą apie išpažinti ir apie išpažinties paslaptį. Visi esame iš Vilniaus Jeruzalės, Kryžiaus atradimo parapijos, iš Kalvarijų parapijos, aš kunigas Mykolas, viena šeima, Egidijus ir Santa Maciulevičiai ir Augustinas Gailiūnas. Esame keturiese, tai pirmiausia noriu pradėti nuo Egidijaus, kalbame apie išpažintį, labiausiai kalbam apie išpažinties paslaptį, kas iš tiesų yra įdomu, kad tu, Egidijau, gali pasakoti tai, kas vyko tavo išpažintyje. Kunigas deja to negali pasakoti, bet tu nesisaistomas išpažinties paslapties. Atsimename savo pirmasis išpažintis, atsimename, kad tos pirmosios išpažintys jos dažnai būna ir paskutinės išpažintys. Išpažintis yra varginantis dalykas, nejaukus dalykas, baugus dalykas. Mane labai dažnai išpila prakaitas, pradeda rankos dirbėti, jeigu įsikimbu į klausyklą, ta klausykla pradeda be galo virpėti. Kol važiavome, pasakoju jums vieną įvykį, kada kunigas tiesiog išėjo iš klausyklos ir sako, žmogau, kas tau darosi, gal tu geriau atsisėskim, pasikalbėkime normaliai, o čia sako, nereikia tau, kad tu sulaužytum mano klausyklą, kai eini iš pažinties. Egidijau, tu visai neseniai patyrėjai ypatingą susitikimą su Dievu per išpažintį. Ar galėtum papasakoti tai, kas įvyko? Kada tai buvo?
Garbė Jėzui Kristui. Viešpats manęs ieškojo ir jisai rado. Ir aš atsimenu save 7 metų paskutinį kartą sąmoningai meldžiantis ir nuoširdžiai bendraujant su tėvu. Ir tai buvo tikra ir tai buvo tikras pokalbis, kiek galėjo vaikas suprasti ir tai vienu momentu dingo ir tai dingo 20 metų ir mane tėvas rado per išpažinties ir santokos sakramentą ir šlovėjom per už tai ir išpažintis mane išlaisvino, iš tikrųjų išpažintis. Tuo momentu, kai man buvo pati sunkiausia diena gyvenime, aš nesuvokiamai tiesiog iššokau, mes su tuomet žmona centą iš autobuso ir mes apsidairę supratom, kad mes esam Jeruzalės sustojime ir tiesiog iš tikrųjų nematoma tėvo ranka įtraukė mus į zakristiją ir tai buvo pirmas kartas per 20 metų, aš net tuomet nesupratau, ką reiškia pavadinimas zakristija. Ir beldžiausi duris, ir beldžiausi tėvo duris, ir nežinojau, ką jam pasakyti, ir tuomet darė kunigas Juzefas duris, ir aš nežinojau, ko aš atėjau. Tačiau jis matyt suprato, ir tai taip man nuolat kiekviena išpažintis yra kūnu, ir visa siela, aš tai jaučiu, ir tai pajutau, ir tai buvo mano atsivertimas, ir su didelėmis ašaromis ir tai nuolat vyksta ir tai savęs nebesukontroliuosi ir tai yra didžiulė jėga ir man tai yra didžiulė paslaptis, kas vyksta iš pažinties metu. Man tai perkeitė gyvenimą, aš išvydau šviesą, aš pamačiau gyvenimą kitokį. Iš pažintis mane išlaisvina ir laisvina aplink mane esančių žmonės ir esu dėkingas.
Dėkuoju Gidijui už jo liudijimą ir taigi jūs pirmą kartą atėjęs iš pažinties po 20 metų netitolo nuo parapijos, pasiliko parapijoje ir labai džiaugiamės, kad jį beveik kiekvieną dieną galima pamatyti mišiose parapijoje.
Ir kunigė Mykolai, sakykit, ar tai nėra nepatogu, kai yra pažįstamas žmogus ir jis ateina tokios atviros iš pažinties ir juk toliau vyksta bendravimas ir kaip vat, tarp kunigo ir mūsų toliau tie santykiai vystosi.
Man pačiam toksai klausimas irgi taip labai, labai kildavo tada, kada pats pradėjau labiau pažinti kunigus ir dar būdamas parapijos jaunimo veikloje, pats dalyvaudamas, dar būdamas paauglys ir galvodavau, kaip aš čia dabar eisiu pas kunigą iš pažinties, kuris mane pažįsta ir su kuriuo paskui gėdosim kartu per mišes, ar eisim į tokius jaunimo susitikimus. Ir tada gal kažkaip stengdavausi nuvažiuoti į kitą parapiją ir pamėginti nueiti iš pažinties kitoje parapijoje. Kai pats tapau kunigu, tai iš viso pasidarė beprotiškai tada sunku atrodytų, ar ne, kadangi visi mes vieni kunigai kitus kunigus pažįstame, o jeigu dar einame iš pažinties, pavyzdžiui, ne Vilniuje, kuriame darbuojamės, bet kitame mieste kur nors, Kaune, Klaipėdoje ar Telšiuose, kur atrodytų manęs niekas nepažįsta, bet privalau pasisakyti, kad esu kunigas. Yra tokia viena iš sąlygų kunigui atlikti išpažintys, privalau pasisakyti, kas toks esas, išsiduoti. Ir tokiu būdu vis vien identiška situacija gaunasi kaip ir su pažįstamu žmogumi. Atrodo, pažįstamas žmogus ateina ir ar tai paskui neapsunkina bendravimo. Iš tikrųjų, nėra tokių turbūt dalykų, kurių kunigas nebūtų girdėjęs iš pažintyje ir maždaug nuodėmės yra panašios. Visos nuodėmės glaustai yra sudėtos į 10 dievų įsakymų, į 5 bažnyčios įsakymus ir maždaug aiškios tos yra tendencijos. Vaikų nuodėmės yra vienokios, jaunimo arba sužadėtinio kitokios, vyresnių žmonių trečiokios, maždaug įsivaizduoja, ką gali žmogus pasakyti. Ir kažkaip aš asmeniškai tai jaučiu tikrai ypatingą dėkingumą ir ypatingą džiaugsmą dėl jauno žmogaus, kuris išdrįsta ateiti, išdrįsta pasakyti nuodėmę, išdrįsta gauti nuodėmių atleidimą, susitaiko su Dievu. Man iš tikrųjų be galo daug džiaugsmo atneša toks jaunas žmogus, kuris drąsiai ateina iš pažinties. Turbūt kitos tokios, kai kurios situacijos būna, kai jauti, kad kažką tai dar nori pasakyti ir kažką truputėlį čia toksai taip tarsi ir numykę, ar ne, toks žodis yra, ir arba kažką tai dar bando sumurmėti, bet tu nelabai supranti ką, bandai padrasinti ir vis dėlto apsisprendžia žmogus, ai ne, nesakysiu, ar ne? Tai man atrodo, kur kas daugiau labiau vertas pagarbos ir džiaugsmų žmogus ir tada ir kažkaip tada labai didžiuojasi, nes Dievas atleido jam nuodėmes ir jo kaltes.
Mano skirtingas toks vaizdas būtų, aš skirtingai nuo Egidijaus važiuoju su paspirtuku, galima sakyti, Kalvarijų bažnyčiai nuo 13 metų iš pažinties. Ir aš galvoju, kad jau ilgą laiką, kol sukiesi parapijoje, sukiesi ir bažnytiniam gyvenime. Ir tų kunigų iš tikrųjų tiek daug yra, kurie yra iš tikrųjų pažįstami. Ir jau kai prasideda išpažinties momentas, kada eini jau į tą eilę, tu apsidari, kur čia žiūrėt, kuris nematytas kunigas, kad būtų daug lengviau, kad nereikėtų to išvengti. Ir aš turiu klausimą, iš tikrųjų, tau, kunigė Mykolai, aš galvoju, ar iš tikrųjų to reikia vengti? Gal reikia apsukti viską ir man nesinai kirbėjo mintis, kad nors jau pakankamai vaikštų į parapiją, vis tiek dar jaučiuosi jaunas tikėjime, galbūt man reikėtų paieškoti dvasės tėvą. Kas tas dvasės tėvas? Gal reikia tamą veidą prisijaukinti ir būti eiti pas jį nuolatos ir jis žinos mano nuodėmės geriau, žinos, kur aš esu ir žinos, kur tobulėti ir panašiai. Tai tarkim, Mykolai, kaip man susirasti dvasės tėvą? Ar aš galiu ateiti į zakristiją ir sakyti, kunigė Mykolai, gal...
Ar aš galėčiau atsakyti pirmąjį tavo pirmąją klausimą dalį apie ilgas eilės ir tada pamėginti tada pereiti prie dvasios tėvo. Ir iš tiesų, ar adventas, ar velykų laikas, ar didieji atlaidai, jie yra toksai metas, kada eilės nenuslūksta ir tu kunigas jautiesi taip truputėlį dvejopai. Viena vertus tikrai ateina žmonių, kurie nori pasinaudoti atlaidų malonė ir kurie tikrai jau ganėtinai senokai yra buvę išpažinties ir kurie labai nuoširdžiai nori susitaikyti su Dievu, išsakyti tai, kas slegia, pasiryšti, nebenusidėti, taisytis, atsilyginti, eiti ir pradėti gyventi visiškai kitą gyvenimą. Tai viena vertus yra nemažai tokių žmonių, bet kita vertus yra žmonių, kurie žino, artėja Kalėdos, artėja Velykos, ar ne, čia eilė stovi, kažkas tai čia vyksta, reikia greitai nueiti iš pažinties. Atstovi ilgą varginančią eilę ir tada nueina iš pažinties, tai paprastai tai iš pažintis būna tokia labai greita ir labai formali, ar ne? Paskutinį kartą buvau prieš pusmetį, daug labai ko nenusidėjau, banko neapiplėšiau, tai daugiau nuodėmių neturiu, prašau atleidimą. Ar ne? Tai tokios dvejopos iš pažintis. Vieni žmonės jauti, kad labai, labai giliai nori, kiti labai greitai ir toksai gaunasi kaip valyklos principas. Popiežius Pranciškus kunigam kažkada sako, nesijauskite tarsi drabužių valykloje, pamėginkite skirti kiekvienam žmogui tiek laiko, kiek jam reikia. Iš tokios kunigo perspektyvos, žiūrint tikrai, mėgini ir išklausinėti, mėgini ir daug dėmesio skirti kiekvienam žmogui, ne visada pavyksta, ypač jeigu matai, kad eilė ganėtinai ilgai yra nusidriekusi, tai todėl tokiu atveju gali padėti dvasios tėvo turėjimas arba turėjimas savo asmeniškai pažįstamo kunigo, pas kurį gali nueiti asmeniškai iš pažinties. Kaip tau, Augustinai, yra geriau? Eiti pas pažįstamą kunigą ar eiti pas svetimą kunigą? Ar eini pas tą patį kunigą visą laiką iš pažinties?
Geriausia tai pas kardinolą. Dažniausiai renkuosi nežinomą kunigą, kur senai matytas ir panašiai. Nors turėjau nesenai prieš porą metų nutikimą, kai aš galvojau, kad aš einu pas nežinomą kunigą, bet pasirodo, jis man buvo nežinomas, bet jis sako, aš tai puikiai žinau, aš tai daug kartų mačiau. Tai toks.
Geras. Mes turime ypatingą galimybę, kad kardinolas Audrys Juozas ateina pas mus į parapiją vykdyti savo kunigiškos tarnystės, tiesioginis kunigiškos tarnystės, klausyti iš pažinčių. Tai tikrai ypatinga proga turi mūsų parapijiečiai ateiti ir iš pažinties nueiti pas kardinolą. Žinoma, iš pažintis ir dvasinis pokalbis yra tokie du skirtingi dalykai. Ir kartais žmogus nori ateiti ir ne vien tik tai atlikti išpažintį, tai yra ne vien tik tai pasakyti tuos dalykus, kur prašovi pro šalį, bet ir nori pasidžiaugti savo dvasinio gyvenimo pasiekimais, nori pasidžiaugti kažkokiais tai dalykais, išmėginimais, kur jisai atsilaikė, nori pasidžiaugti įvairiomis dorybėmis ir kunigai išpažintyje, sėdėdami klausykloje, ne visada tikrai turime laiko išklausyti, ne visada turime laiko tai daryti. Tai visada raginam tada pasirinkti kunigą, tokį kaip dvasios tėvas, su kurio galėtų labai atvirai kalbėtis. Žinoma, dvasios tėvas nebūtinai arba dvasios mama nebūtinai gali būti tik tai kunigas. Nes labai aiškiai reikia atskirti tuos du dalykus – išpažinti ir dvasinį vadovavimą. Jie gali būti labai susiję, bet išpažinties tikslas yra atstatyti santykį, kuris yra sugriuvo. Mano santykį su Dievu dėl nuodėmių, o dvasinio vadovavimo tikslas yra kaip užkilti dar vieną laiptelį aukštyn, kad galėčiau eiti to dvasinio vadovavimo keliu. Kaip surasti tinkamą kunigą arba vienuolį, kad galėtų būti dvasios tėvu, reikia turbūt gerai pažinti. kai kurie vienuolynai arba kai kurie kunigai turi skirtingus savo dvasingumo tokį pomygį, kažkokią dvasingumo kryptį. Vienas turi didelį pamaldumą, pavyzdžiui, Marija, kitas į gailestingą Jėzų, trečias negali gyventi be bažnyčios tėvų mokymo ir kunigai irgi yra be galo skirtingi, tai todėl reikia mėginti atrasti tą, kuris yra savas ir tada bandyti pasieiti. Iš tikrųjų, yra gera turėti dvasios tėvą ir visus seminarijos metus, visus 7 metus seminarijoje, tai yra parengiamajame kurs ir 7 ir paskui 6 metus pačioje seminarijoje, visada turėjau dvasios tėvą ir tai buvo labai gerai. Tai nebuvo nuodėmklausys, bet tai buvo dvasios tėvas, kuris matydavo mano dvasinį kelią, matydavo tam tikrus mano pokyčius, prisikėlimus, nupolimus ir kuris tikrai galėjo man patarti, labai aiškiai nurodyti kryptį ir kelią. Ir čia toksai, aš sakyčiau, kaip ir koks šeimos tėtis yra, visą laiką tas pats, ar ne? Nesikeičia. Ir tada mato vaikų auklėjimą ir gali taip labai išmintingai auginti ir auklėti, perduoti visą tai, kas yra svarbiausia savo vaikams.
Turėčiau tokį klausimą, tai tuomet jeigu tėtis vis tiek jis namuose pargrįžta ir visat stabilus yra, o su kunigais yra toks dalykas kaip rotacijos. O jeigu kunigas ir dvasios tėvas išrotuojamas, pavyzdžiui, Klaipėda?
Taip, mūsų parapijoje irgi yra darbiausi vienas kunigas, kuris tikrai buvo labai, labai mylimas kaip dvasios tėvas ir šiuo metu jisai darbuojasi Ignalinos krašte ir visai pakraštyje, Tverečiuje ir Didžiasalyje kunigas Antanas Domeikis, bet aš žinau, kad tikrai nemažai žmonių, nemažai parapiečių vis dar važiuoja pas jį, reguliariai važiuoja kartą į, nežinau, gal nepavyksta į kartą į mėnesį, tie susitikimai su dvasios tėvu irgi turi būti labai reguliarūs, gal pavyksta šiek tiek rečiau kartą į kokį ketvirtį nuvažiuoti, bet jeigu tu jauti, kad tas kunigas tau yra ypač artimas, kad jisai tikrai tau vadovauja, tu randi laiko ir randi galimybių su juo susitikti ar pas jį nuvažiuoti. Mes toliau kalbamės ir mes kalbamės apie, daug kalbamės apie išpažintį, bet iš tikrųjų dar nepriėjom ir išpažinties paslapties. Tai ko susirinkom, ar ne, apie ką ypač pasikalbėti. Ar drąsuojate išpažinties, ar nebijot, kad kunigas išplepės ką nors, tai ką išgirdo?
O ar yra tokių atvejų, kada kunigai privalo išduoti išpažinties paslaptį?
Išpažinties paslaptis iš tikrųjų yra tokia ypatinga paslaptis ir išpažinties paslaptis yra labai labai slapta. Labai juokingai man skamba Juket katekizmo klausimas, kuomet kalbam apie 8 dievo įsakymą, apie tiesos sakymą ir klausia 458 paragrafas, ar labai slapta išpažinties paslaptis? Atsakymas labai labai. Tikrai, labai labai slapta yra išpažinties paslaptis, kadangi išpažinties paslapties išdavimas kunigui užtraukia pačią griežčiausią bausmę, kokia tik yra įmanoma, tai yra ekskomunikos bausmė. Iš karto kunigas yra atskiriamas nuo bažnyčios. Jis jau nebepriklauso bažnyčiai ir jokių negali atlikti absoliučiai darbų, jokių pareigų, teikti jokių sakramentų, ne tik kažkokia tai bausmė uždedama, bet pats kunigas yra atskiriamas, kaip asmuo atskiriamas nuo bažnyčios. Jisai pats negali eiti iš pažinties, pats negali priimti komunijos, ne tik kitiems žmonėms teikti sakramentus, bet ir pats negali eiti jokių sakramentų. Tai iš pažinties paslapties išdavimas yra pati baisiausia ir pati didžiausia nuodėmė, kokia tik tai gali būti ir niekas iš tikrųjų negali išduoti iš pažinties paslapties. Aišku, kai kalbam apie iš pažinties paslaptį, tai reikia pasakyti, kad tiesioginis tas iš pažinties paslapties išdavimas, tai yra dalykas, kada tu pasakai žmogaus vardą, kuris pas tave atėjo iš pažinties, ir pasakai, ką jisai pasakė. Pasakai, atėjo pas mane Egidijus iš pažinties, ir jis man pasakė tai ir tai. 2 ir pradedi vardinti. Tai yra tiesioginis iš pažinties paslapties išdavimas, kuris užtraukia pačią baisiausią bausmę kunigui. Kai kurie žmonės kartais ateina į zakristiją ir sako, kunigė, per pamokslą jūs išdavėte mano išpažinties paslaptį. Na, o tai sakau, ką aš pasakiau tokio, kad išdavau išpažinties paslaptį. Na, jūs sakėte, kad moterų tendencija yra apkalbinėti. Aš jums tai sakiau per išpažinti, kad aš apkalbinėjau, ar ne? O sakau, atsiprašau, aš sakiau žodį tendencija. Iš tikrųjų yra tendencijos, ar ne? Sakiau, mažų vaikų tendencijos išpažintys yra labai paprastos ir labai vaikiškos. Paauglių jau kažkokios kitokios. Sužadėtinių išpažintys, tie, kurie ruošiasi santokai, vėl yra kitokios arba kokia nors turi vieną kryptį paprastai. Pagyvenę žmonės arba vyrai ir moterys labai skirtingai kalba ir Vatikanas net prieš keletą metų yra išleidęs tokį rinkinuką iš pažinčių, kas labiausiai yra būdinga vyrų išpažintims, kas būdinga moterų išpažintims. Neklauskite to, aš tikrai to neatsimenu, bet yra tokios tendencijos. Tai jeigu pasakai vardą ir kokias nuodėmes sakė, tai yra tiesioginis išpažinties paslapties išdavimas ir tai baudžiama griežčiausia bausme. Jeigu pasakai kažkokias tai tendencijas, neįvardin nieko tiesioginį, tiesiogiai tai nėra išpažinties paslapties išdavimas, nėra tiesioginis išpažinties paslapties išdavimas. Aš užsikalbėjau, bet tu, Santa, manęs paklausė, ar kas nors gali priversti kunigą pasakyti, išduoti išpažinties paslaptį. Na, priversti tikrai niekas negali, absoliučiai niekas negali ir aš netgi tiesiog besiruošdama šitai laidai, pakėliau mūsų valstybinius įstatymus ir pasižiūrėjau, na gerai, bažnytinės teisės kodeksas sako, kunigui draudžiama išduoti išpažinties paslaptį. Na, pasidomėjau, paskambinau seseriai, kuri dirba teisme ir sakau, tu man pasakyk, o jeigu mane pakviestų į teismą, kaip sakau, tada būtų, ar aš privalėčiau išduoti kokią nors išpažinties paslaptį. Ir jinai man surinko bent jau tris įstatymus, kuriais kunigas yra absoliučiai valstybės irgi apsaugomas. Pats svarbiausias dalykas yra 2000 metų Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl tam tikrų teisinių aspektų ir toje sutartyje yra sakoma, kad išpažinties paslaptis jokių atveju negali būti pažeista, negali būti išduota, net jeigu kunigas yra kviečiamas liudytojų. Tai Šventasis Sostas susitarė su Lietuvos Respublika, kad kunigo išpažinties paslaptis bus apsaugota ir niekas nevers išduoti kunigo išpažinties paslapties. Tada sesuo man atvertė baudžiamojo proceso kodeksą ir sako, pasižiūrėkim, kaip yra baudžiamojo proceso bylose. Nes pavyzdžiui, gali būti tokių situacijų, kai ateina išpažinties žudikas arba prievartautojas arba stambus vagis, ar ne, arba valstybė apiplėšinėjantis žmogus, pasako išpažintie ir kažkas tai matė, išduoda, ar ne, kad va pas šitą kunigą Mykolą atėjo tas žmogus ir jaučiu, kad jis pasakė didžiulę paslaptį. Sakau, ar gali būti tai išduodama ir dvasininko apklausa apie išpažinties paslaptį pagal baudžiamo proceso kodeksą irgi yra neįmanoma. Yra draudžiama kunigo klausti tai, kas buvo pasakyta išpažinties paslaptyje. Netgi dar toliau įdomiau sako baudžiamojo proceso kodeksas, kad net jeigu kunigas, nebijodamas tos bausmės, kuri jam gręsia, ekskomunikos bausmės, net jeigu kunigas pats pasisiūlytų išduoti išpažinties paslaptį, ar ne, kas nu, kažkaip absoliučiai yra sunkiai įmanoma, bet jeigu kunigas taip pats pasisakytų, teismui yra draudžiama pasinaudoti tą informaciją, ką kunigas pasakė. Net jeigu kunigas ir išdavė, net jeigu kunigas ir pasakė, teismas yra supančiotas ir negali tuo pasinaudoti absoliučiai. Ir pats įdomiausias įstatymas, kuris buvo dėka mūsų prezidento Valdo Adamkaus įterpta šita nuostata, yra operatyvinės veiklos įstatymas, kuris apibrėžia tai, ką Lietuvos saugumo tarnyba gali verbuoti, kokios žmonės gali verbuoti, pabūti tokiais šnipais, ar ne, tai operatyvinės veiklos įstatymas draudžia kunigus verbuoti, kad jie būtų užverbuoti. Nes tokiu būdu, jeigu kunigas būtų užverbuotas, jisai galbūt galėtų išduoti kažkokį išpažinties paslaptį. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad šiais laikais įstatymai draudžia verbuoti kunigus būti šnipais. Jeigu tarybiniais laikais tuo dalyku būdavo, tai šiais laikais iš tikrųjų tokių dalykų absoliučiai negali būti. Kalbam apie išpažinties paslaptį, kalbam užsidiskutavom Marijos radio eteryje, Pasiklausykime dabar muzikos. Kviečiame pasiklausyti giesmės sugrįžtu, kurią atliks Kristina Žaldokaitė ir sesuo Rita ir po jos tęsime šią laidą apie išpažintį. Grįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje ir čia juk et katekizmo komentaro laidoje mes, kunigas Mykolas Sotničenka, Santa ir Egidijus Maciulevičiai ir Augustinas Gailiūnas, visi iš Vilniaus Kalvarijų parapijos kalbamės apie išpažintį ir apie išpažinties paslaptį. Pirmoji laidos dalyje kalbėjom apie tai, kad išpažinties paslaptis yra absoliučiai apsaugota ne vien tik tai kunigo sąžinės, ne vien tik tai bažnytinės teisės kodekso, bet išpažintis yra apsaugota ir valstybės įstatymais įvairiomis valstybės sutartimis. Augustinai, ir tu norėtum pasidalinti savo patirtimi apie savo išpažintį ir tu sakei, kad nuo 13 metų reguliariai paspirtuku atvažiuoja į išpažinties, į Kalvarijų parapiją arba į kokią nors kitą parapiją, tai tau nėra baisu, ar ne?
Taip, bet pamenu, buvo 2006 metai, kada jau jaunuoliu, jaunimu, ir važiavau savo pirmasis jaunimo dienas Klaipėdoje 2006 metais. Bet tada ir taip nesureikšminu išpažinties kaip tokio būtino dalyko, būtino to būti jaunuolio Dievo akivaizdai su tai išpažintim. Ir aš pamenu, kad toj Klaipėdos terasai vyko didžiulio susitaikymo pamaldas, buvo daugybė kunigų, bet aš kaip jaunas jaunuolis, naujokas, galvojau, aš praleisiu, aš nesiruošęs ir panašiai. Bet tada pamačiau grįžtančius draugus, grįžtančius žmonės ir pamačiau, kad kažkas keičiasi, kažkas nuotaika keičiasi. Kadangi Klaipėdai, jeigu esate buvę, tai prisiminsit, kad tos jaunimo dienas buvo ypatingai palaimintas lietum. Ir nuotaika...
Mes važiavom savaitę laiko su dviračiais jaunimo dienas ir kiekvieną dieną lijo. Tai dėkui telšių skautams ir ateitininkams, kurie džiavino mūsų rūbus, atvežė tokių žvakų tabletinių ir kur mes batus galėjom pasidžiavinti su tom žvakiu.
Na, tai va. Ir kiaurai šlapimės jiems tas išpažinties, bet pamačiau, kad žmonių nuotaika keičiasi, jie tampa tokie, nežinau, tyresni, labiau pasiruošę priimti gyvenimo tos iššūkius ir sakyto, aš sėdėjau tiesiog neprieęs išpažinties ir galvojau, ar tik nepadariau klaidas. Ir aš tada pamenu, kad išvažinėjau iš Klaipėdos ir galvojau, labai gailiuosi, kad iš tikrųjų neišnaudojau pilnai to, kas man buvo suteikta, to, kas, kur aš turbūt buvau šaukiamas. Bet, jeigu neklystu, 2009 metais buvo ne ką mažiau geresnis jaunimo dienas Panevėžyje, Kelkis Reik, ir aš ten iš tikrųjų atsikėliau ir jau kaip reikalas, nes pamenu, kai jau prasidėjo susitaikinimo pamaldos, tada pasakiau, kad nu, dabar aš jau tikrai eisiu ir atsistojau didelį eilę, nemačiau, kas tas kunigas. Jis dabar gerai žinomas, bet aš prie jo atsisėdu ir jis sako, na, tai pasakok. Ir aš galvoju, koks keistas išpažinties formatas, niekada nemačiau, visada dažniausiai būnu prie klausyklų. Ir jis man sako, na, tai pasakok, kaip čia yra ir panašiai. Jis pats jaunatviškas, jis ką tik išėjęs iš seminarijos. Ir jis man sako, žinai, aš irgi turiu tokią pačią problemą, kaip tu, žinok. Aš irgi, kai aš atsisėdu prie kompiuterio, aš žinau, kad diena bus palaidota, tikrai jokių produktyvių darbų nebus, aš prasidėsiu visą dieną, pražaisiu. Bet aš turiu tau patarimą. Sako, tu kiekvieną kartą, kai atsisėdi prie kompiuterio, juk žinai, kad prašvaistysi nemažai laiko, tu sukalbėk Tėvę mūsų prieš tai. Tėvę mūsų, savo, aš paskaičiau ten, kiek sekundžių užtrunka ir panašiai, bet tu sukalbėk Tėvę mūsų. Tu gal prašvaistysi dieną, bet tu užtat laimėsi malną. Ir man tas labai padėjo ir aš tai suvokiau, kad iš tikrųjų nėra ko bijoti, tai yra mes visi esam viename tame ir kad iš tikrųjų išpažintis padeda būti geresniu ne tik žmogum, ne tik krikščioniu, bet kažkom daugiau. Bet dabar galvojame, mes taip užsidiskutavom apie išpažinties paslaptį. Ir aš galvoju, tu, kunigai Mykolai, kalbėjai apie savo situaciją, kaip tu galėtum išduoti ir tam tikrą išpažinties paslaptį ir net prieiti kiek komunikos, bet aš galvoju, ar čia tik tai yra viena sąlyga, ar gali ir paprastas žmogus, kaip aš, civilis, tarkim, išduoti išpažinties paslaptį, sakydamas, Egidijau, aš, ta prasme, tokią išpažinti turėjau, man kunigas sakė ta. Kartais mes susišnekam, gal ir pasaulietis gali išduoti išpažinties paslaptį.
Atsimenu, altorių šešėlyje yra, kai Liudas Vasaris, jaunas būdamas kunigėlis, atvažiuoja savo pirmąją parapiją, tai žvalgis močiutės eina išpažinties ir paskui dalinasi tuo, ką išgirdo iš kunigo ir tada labai įvertina. Ar niekam vertas kunigėlis dėl išpažinties, ar labai griežtas, ar pas jį galima eiti, ar negalima eiti. Iš tikrųjų, tas išpažinties paslapties išdavimas yra, išpažinties paslaptis yra saistoma tik tai vien pusė. Tik tai kunigas yra saistomas išpažinties paslapties. Atrodo, tu ką tik pasidalinai, Augustinai, ir ne prieš paklausdamas, tu pasidalinai tuo tą pabaigą, kaip pasibaigė tavo išpažintis ir pasibaigė, kokią atgailą gavai. Žmogus tikrai gali labai drąsiai pasakoti, jeigu nori, ir pasidalinti tuo, kas vyko išpažintyje. Ir žmogaus nesaisto nei pasakytos nuodėmės, nei tai, ką kunigas pasakė. Vienintelį dalyką, vienintelį tik tai asmenį, tik tai kunigą tai saisto. Žinoma, būna kartais tokių situacijų, man asmeniškai nėra niekada tai pasitaikę, bet žinau, kad tikrai yra, kada svečioje šalyje ateina žmogus iš pažinties, kuris nemoka kalbos, bet yra vertėjas. Pavyzdžiui, ar ne? Ir, pavyzdžiui, išpažinti galima atlikti per vertėją. Lygiai taip pat kaip jeigu žmogus nekalbantis yra, nerašantis, tai gestų ženklais norėtų atlikti išpažintį, tai irgi galėtų tai atlikti per vertėją. Jau tokiu būdu išpažinties paslaptis saistoma yra ne tik kunigas yra saistomas, bet ir vertėjas identiškai iki ekskomunikos yra saistomas išpažinties paslapties. Bet pat žmogus tiek, kiek nori, tiek gali eiti išpažinties paslapties. Tiek sakyti apie savo išpažintį dalintis. Iš tikrųjų, to išpažinties paslaptis yra tiek stipri, kad, na, žinom, kai kurių situacijų, kada kunigas tikrai ne visada gali duoti atleidimą, ne visada gali duoti išrišimą. Ne? Yra kai kurios situacijos, kada žmogus dar turi gerai pasitaisyti, pakeisti savo gyvenimo būdą. Ar ne? Arba yra kai kurios nuodėmės, kurių kunigas negali išrišti, bet turi kreiptis. Arba į vyskupą kunigas turi kreiptis, arba į popiežių patį ir gauti leidimą išrišti nuodėmę šitas. Bet kunigas turi vis vien išoriškai daryti viską taip pat, kaip ir su paprasto žmogaus išpažintimi, kad tik gink Dievę kokiais nors savo veiksmais neišduotų. Tai yra, pavyzdžiui, išpažinties pabaigoje paprastai, na, kas regimiausi dalykai išpažinties pabaigoje, kai baigys išpažintis? Ką gali kiti žmonės matyti?
Palaiminimo,
palaiminimo ir pabarbenimo, ar ne? Du dalykai, kurie turbūt yra esminiai. Tai net jeigu negali duoti atleidimo, vis tiek turi palaiminti, labai aiškiai padaryti kryžių ženklą, labai aiškiai pabarbenti į klausyklą, kad tik niekas nesuprastų. Ir net jeigu žmogus, kuris negavo išrišimo, atsistoja į eilę priimti komuniją, kunigas supančiotas yra, jis nieko negali padaryti, jis privalo žmogui duoti komuniją. Net jeigu kunigas labai aiškiai atsimena, kad aš jam nedaviau šmikiui išrišimo, bet privalau duoti komuniją, jeigu tik jis atsistoja į eilę, tam, kad gink Dieve neišduočiau žmogaus ir tam, kad neišduočiau išpažinties paslapties. Tai išpažinties paslaptis yra visiškai absoliuti ir absoliučiai niekas iš kunigo pusės negali išduoti išpažinties paslapties.
O ar kunigo nuodėmingumas neįtakoja išpažinties tyrumo?
Ačiū už klausimą, jis tikrai toks su mano asmeninė patirtimi yra susiję šitas klausimas. Aš atsimenu vieną kartą nutariau pagalvoti, kažkaip pagalvojau, ką žmonės jaučia stovėdami ilgoje eilėje prie klausyklos. Ir pats nutariau eiti iš pažinties, tikrai turėdamas nuodėmių. Kunigams yra lengviau, ar ne? Galiu aš net ir kokią Velykų dieną, Velykų rytą, arba kokią Kalėdų dieną, kada didžiulės eilės pasiskambinti pažįstamam kunigui ir sakyti, tu man anksti ryte skirk laiko, skirk 10 minučių, kad aš pas tave ateičiau iš pažinties. Bet vieną kartą nusprendžiau pasižiūrėti, kaip žmonės jaučiasi toje kilometrinėje eilėje stovėdamas ir būdamas kunigu irgi atsistojau į tą kilometrinę eilę, ar ne, ir ta eilė kažkaip labai lėtai tirpo. Ir aš tada galvoju, na, aš nespėsiu, man reikia grįžti atgal į parapiją, man reikia grįžti į savo darbus, kažkokiu būdu man reikia daryti, kažką daryti reikia. Ir aš taip pasiklausiau vaikino, kuris stovėjo prieš mane, sakau, aš esu kunigas, gal tu nori, aš išklausysiu tavo išpažintį. Sakau, ir tau bus gerai, tau ilgo eilėje nereikia stovėti, ir man bus gerai, nes tu man vietą tada užleisi. Ir aš tokiu būdu išklausiau kelių žmonių išpažintis ir taip iš kito eilės galo ar neskyniausi savo. Skyniausi savo vietą link klausyklos, kad pats greičiau nueičiau iš pažinties. Tai iš tikrųjų, jeigu turi sunkią nuodėmę, būdamas kunigu, nereikėtų eiti klausyti iš pažinties. Lygiai taip pat, kaip nereikėtų eiti aukoti mišių. Reiktų pirmiausia atlikti pačiam iš pažinti ir jau tik tai tada eiti aukoti mišes, krikštyti, tuokti, laidoti. Tavo sunki nuodėmės būsena, tai kad tu atlieki dar šventą dalyką, tau dar užkrauna didesnę bausmę, ar ne? Apaštalas Paulius sako, kas nevertai priima švenčiausiai sakramentą, tas priima savo teismą ir pasmerkimą, bet ne išgelbėjimą ir išvadavimą. Tai viena vertus, jeigu kunigas turi sunkių nuodėmių, jis neturėtų pats klausyti iš pažinčių arba pats teikti kitų sakramentų. Bet žmogui, nesvarbu, kokio juodumo būtų kunigas, tai visiškai neturi jokios įtakos. Dievas veikia žmogų nepaisant kunigo nuodėmingumo. Tai iš tikrųjų galima eiti iš pažinties, mirties akimirką, netgi jeigu kunigas yra suspenduotas, jeigu kunigų yra draudžiama atlikti bet kokias kunigiškas pareigas, jeigu tau grėsia mirtis, net ir toks kunigas gali išklausyti, išpažinti, suteikti atleidimą ir iš tikrųjų Dievas per tai tikrai veikia. Tai kunigo juoda sąžinė ir tamsus gyvenimo būdas, jis neturi jokios įtakos tavo išpažinčiai.
Ar negali bet koks žmogus išklausyti tavo išpažinties?
Žinoma, gali bet koks žmogus. Aš manau, kad judu su vyru Santa su Egidijumi pasidalinate savo dvasinio gyvenimo patirtimi ir koks vienintelis dalykas, ko negali padaryti Egidijus, tau Santa ir tu Egidijui, tai suteikti išrišimo, suteikti nuodėmio atleidimo. Tai bet kas gali išklausyti išpažinti, ta prasme, kaip kažkokį patarimo prašymą arba pasidalinimą arba parepetavimą. Kartais vaikai repetuoja vieni su kitais, atlikdami išpažintį.
Dažnai tenka pasigirsti, kad žmonės visuomeniai sako, kad aš turiu ryšį su Dievu ir aš išsakysiu jam savo nuodėmes ir man kunigas nėra reikalingas arba nėra reikalingas taip dažnai. Tai vat, kiek dažnai yra svarbu atlikti tą sąžinės patikrinimą ir kiek tai yra svarbu tai išpažinti. Kodėl kunigas?
Žinoma, sąžinės patikrinimą visada reikia, bent jau į dieną, bent jau kokius du kartus, tai tikrai galima atlikti sąžinės patikrinimą. Per pietus, kada 12 valandą bažnyčiose pradeda skambėti varpai, kviečia kalbėti viešpaties angelo maldą ir sau gali ir truputėlį atlikti iš tokią trumpą iš pažinties sąžinės patikrinimą ir visada prieš miegą, visada labai tikrai gerai yra pagalvoti apie tai, kas gero įvyko per dieną, kas blogo, atsiprašyti viešpaties. Ir jeigu jau jauti, kad blogi dalykai iš tikrųjų yra sunkus, kurie labai slegia sąžinę, kur tikrai svarbus įsakymas pažeistas, laisvo valia visiškai sąmoningai, niekino neverčiant, reikia nueiti iš pažinties. Ir tas tarpininkavimas, jisai, mes patys, žinai, patys neužaugame. Mus vaikystėj maitina, mus skiepija, mus gydo, mums teikia įvairias paslaugos. Iš tikrųjų, visada yra, visas mūsų gyvenimas yra susijęs su tarpininkavimu. Ir būtinai reikia, kad Dievo vardu kažkas pasakytų, tau nuodėmės yra atleidžiamos. Kaip ir prezidentas, jis yra eilinis pilietis, tol, kol jo neišrenka, tol, kol jis neįgauna galių. Taip ir kunigui bažnyčia, Dievas per bažnyčią suteikia tas galias. Tai tikrai šiandien norim drąsinti eiti iš pažinties ir susitikti mylinti tėvą. Ačiū visiems, kurie klausėte šios laidos.
Prie mikrofono buvo kunigas Mykolas Sotničenko ir jo bičiuliai.